Christian, þú fjarri drottinn, hví byrgir þú augur þín á neyðartímum? Hinn óguðlugi ofsætir hinn að hrjáðu í hroka sínum. Þeir flækjast í vélan þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn óguðlugi lofar Guð fyrir það er sála hans hýrnist. Hinn ásælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn óguðlugi segir í dramsemi sinni, hann hegnir eigi. Guð er ekki til, svo hugsar hann í öllu. Fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfði hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verði ég valdur á fótum. Frá kyni til kyns mun ég í ógæf rata. Munur hans er fullur af formælingum, svikum og óbaldi. Undir tungu hans býr ílska og ranglæti. Hann situr í launsrát, sátur í þorpunum, í skúmaskotinu drepur hann hinn saklausa, aug hann skýma eftir hinnum bástötu. Hann gjöri fyrirsátt í fylsninu eins og ljón í skóarinni. Hann gjöri fyrirsátt til þess að ná hinnum volaða, hann nær honum í snöru sína í netsitt. Kramin nýgur hann niður, hinn bástati fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglu sitt, sér það aldrei. Rís þú upp, drottinn, lyft þú upp hendið þinni, Guð, gleyma ég hinum voluðu. Hvers vegna á hinn óguðlegi að sína Guði fyrirlitningu, segja hjarta sínu, þú hefnir ekki. Þú gefur gaum að mæðu og böli til þess að taka það í hönd þína, hinn bástati felur þér það. Þú ert hjálpari föðurlausa, brjóð þú armlega hinna óguðlugu og er þú leitar að guðleysi hins vonda, finnur þú þeir í framar. Drottinn er konungur aldur og ævi, heiðingjum er útrýnt úr landi hans, þú er heist óskir hins volaða. Drottinn, því þú eikur þeim hugur ekki, neyir eira þeirra, þú eikur þeim hugur ekki, neyir eira þitt, og lætur hinna föðurlausu á kúðun á rétti sínum, heiskulum menna moldu framar beita kúðun. Amen.